Bērnu grāmata vai Rīga jau gatava ir pirmā grāmata Latvijā, kurai ir izdota sava mobilā telefona aplikācija. Jaunajiem lasītājiem aplikācija kalpos kā pavadonis apskatot grāmatā aprakstītās vecrīgas vietas. Stāsta apgāde zvaigzne ABC reklāmas daļas redaktore Kristīne Alikas.
Bija skaista grāmata ar brīnišķīgām ilustrācijām un... Bija arī aizmugurē karta izveidota. Domāju, kāpēc pirmo reizi nepamēģināt kaut ko grāmatai pievienot klāt, lai grāmatai arī pievienot vērtībā, lai tās zināšanas ir ne tikai grāmata aprakstītas un nav jāiet grāmatu un karti pa visu vecrīgu, bet ir unikāls moderns veids, jo grāmata ir domāta bērniem un pusaudžiem. Un tā kā viņiem tuvāks mobilās tehnoloģijas, es domāju, kāpēc nepamēģināt kaut ko savādāk.
Aplikācija lietotājus aizvedīs uz 7 grāmatā aprakstītajām vietām. Tajā skaitā uz Rātslaukumu, Doma baznīcu un Pētera baznīcu. Tā gan ir pieejama tikai Android operātāju sistēmas telefoniem, turpina Kristīne Alikas.
Jūs lejuplādējat aplikāciju, ja jums ir Android telefons, attiecīgi Google Play veikalā, un sākot no brīvības pieminekļa, kurš starts visiem unikālā veidā, izēja cauri šeit vecrīgai. Sekojot norādēm un atbildot jautājumiem pār, teiksim, pulvertorni, Melngau namu un citām ievarojumām vecrīgas vietām.
Prezentējot aplikāciju, zvaigzne ABC rīkoja arī sacensības. Vairākas komandas centās iztaigāt maršrutu pēc iespējas īsākā laikā. Uzvarēja komanda Rozā Vilki. Panākuma atslēgu atklāja komandas dalībnieces Monta un Kristiāna.
Es zinu šorkats. Tas ir zinīšākos ceļus, tāpēc bija drusku vieglāk. Protams, mēs pirmajā brīdī apmalījām. Visi mums gan izpagāja garām, bet mēs apsteidzām arī ātrāko komandu.
Mēs gandrīz visu ceļu skrējām. Lielākoties.
Kaut ko jaunu arī uzzinājāt?
Jā.
Es uzzināju, kurā gadā ir uzcelt Melngau nams.
Vēlāk finišēja arī komanda Putni. Iespaidos ar Latvijas Radio piekrita dalīties 6 gadus vecais komandas dalībnieks Kārlis.
Es iemācījos iziet visu pareizi, nevis kaut kā tā nepareizi.
Cik Kristapam bija dārguma lādes?
Kristapam dārguma lādes bija viena.
Vēl kaut ko arī atceries?
Jā.
Pasāst par Pētera baznīcu.
Cik kolonas bija Pētera baznīcai?
Pētera baznīcai kolonas bija 12.
Par aplikācijas izveidi gandarīti ir grāmatas vai Rīga jau gatava māksliniece Agija Staka, jo tas palīdzēs cilvēkiem atrast grāmatā aprakstītos objektus.
Es domāju, ka tas ļoti interesanti, teiksim, Pētera baznīca vai Doma baznīcu, katrs nu, tā kā zina, kur viņi ir, bet kaut vai tas pakaus, ko tas Pēters pirmais izsit trešā stāva logu. Tai mājā, nu, tad, kad es viņu, lai uzzīmētu, meklēju, es viņu gan pirms tam biju redzējusi, jāsaka, tas nav nemaz tik vienkārši ieraugams, ja tā māja būtu pilnīgi glūda. Tas pakaus kādreiz ir bijis kā vitrāža, nu tad viņi varbūt, teiksim, var ieraudzīt, bet tagad viņš ir nu, diezgan neuzkrītošs un pie logailes viņu tā uzreiz redzēt. Es domāju, ka tas ir diezgan sarežģīti. Teiksim, ja telefons palīdz, tas viennozīmīgi ļauj iepazīt Rīgu.
Zvaigzne ABC plāno turpināt izstrādāt aplikācijas grāmatām. Drīzumā tiks izdota grāmata par Rīgu pieaugušajiem, un visdrīzāk arī tā tiks pavadīta ar savu aplikāciju. Māris Kluga, Latvijas Radio.